И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, седмичния политически обзор на радио К2 на 6-я ден, днес на 24 март. А следващата тема е: има ли бъдеще нова политическа партия? С какви идеи и за какви политики? С това казвам добър ден на Димитър Стоянов, представител на България в Европейския парламент. Независим, нали така да ви обявявам, господин Стоянов?
Да, на практика на много вързан смисъл не участваш сега в политическа група.
Така и аз прецених. Разкажете, утре на Благовещение, не случайно е избрана тая дата, вие ще обявите създаването на нова политическа партия.
Да, това е така.
Как преценявате? Има ли бъдеще нова политическа партия? Защото знаем колко е сложна координатната система на извоюване на доверието, ако все още съществува този реален процес, без да купувате и като ме заразите с градивни работещи идеи.
Бъдещето на всяка една политическа партия зависи от това дали тя ще успее да спечели необходимата подкрепа. Решението да тръгнем заедно с останалите колеги да учредяваме такава политическа партия дойде от това, даже аз до голяма степен нямах желание дори това да се случва точно в момента или имах лични колебания дали е необходимо въобще да се случва, но просто страшно много хора в последните 6 месеца от цялата страна се свързаха с мене, с колегите и така настояваха да има такова ново движение. Още от 2005 година с новите промени в закона за политическите партии, новия закон на практика, бяха въведени доста строги изисквания за регистриране на политическа партия, така че щом могат да бъдат спазени тези изисквания, значи под желание за подобен политически субект действително съществува.
Дайте да напуснем лоното на вашата специалност правото и да влезем в по работещите територии. Ето аз, например, сега ще ви послужа, ще ви подпомогна, ще прочета вашето официално съобщение, всъщност дали ще има свободен достъп и на хора, които биха могли да дойдат и да се присъединят, или всичко е аранжирано предварително?
Специално по отношение на хората, които ще поставим, ще забием пирона, така да се каже, те са предварително определени, но абсолютно всички медии са добре дошли да отразят събитието.
Така, вие пускате едно официално...
Това е хаос, защото в крайна сметка всяка политическа партия трябва да проповядва някакво спазване на нормите.
Вие пускате едно официално съобщение, че утре 25 март Благовещение, подчертавате го както и аз, от 11 часа в зала 3-2 на НДК ще бъде формирана нова политическа партия с учредители. Евродепутата Димитър Стоянов, чета съобщението ви, народните представители Борислав Стоянов, Валентин Николов, Димитър Карбов, Огнян Тетимов, Петър Хлебаров, общинският съветник Капка Сидорова и други общински съветници от страната. Това ще бъде основното ядро на учредителите и вероятно на управляващото тяло на партията. Какви идеи ще зададете? Какво ще ви различава, с извинение, не ми се сърдете, от Атака?
Това, което ние целим основно, е да променим нещата така, както се случиха в Атака, в две отношения. На първо място ние искаме да създадем патриотична партия, която, така да се каже, ще бъде с човешко лице. Без всичките ексцесии, на които бяхме свидетели през годините, особено последната година. Защото когато влезнеш в политиката, това беше, ние така се явихме още на изборите 2005 година, ние сме вашето оръжие, което ще пробие крепостта на политическата мафия. Хубаво, пробихме крепостта на политическата мафия. Какво направи това оръжие? На практика нито едно нещо, особено пък от 2009 година насам, когато имаше възможност.
Мило оръжие, вие тъпо легнахте, с тъпо острие легнахте на ГЕРБ. Първите две години почти.
Просто основният проблем беше, че така и не беше поставен конкретно въпроса за някакви конкретни предложения, които да бъдат приети от управляващото мнозинство, от управляващата партия в случая, тъй като тя не е и в мнозинство, което да така да възмезди подкрепата на правителството.
Само още веднъж за момент. Значи правим новина в момента. Вие утре ще обявите създаване на нова националистическа партия. Как ще отличите от Атака? Какво ще добавите към това? Какъв
Смятаме, че нещата трябва да бъдат на по-практическо ниво, тъй какво като значи, хората в момента до голяма степен според мен са загубили интерес от идеология толкова, колкото искат да се случва нещо реално. Тоест, ние ще поставим конкретни предложения, които...
Какво ще бъде определението на примамващото? Нова политическа партия, нова националистическа партия, давам пример, която ще се казва Блага Вест. Нали, какво ще добавите така, че да се отличите? Да разберем веднага коя е вашата партия. Защото националистическа партия се е наложила тая щампа Атака. Как ще я кръстите? Ще издадете ли тайната? Няма да издадете. Добре, няма да изпитвам.
Ще остане за утре, все пак да има някаква новина.
Тогава
за утре.
Кажете го закодирано. Какво ще бъде посланието? Нова националистическа партия...
Значи, тя ще бъде моделирана по принципа на партиите, които в момента имат този облик в други европейски страни, като например в Полша, в Финландия, в Чехия,
каква чешките консерватори. Каква е отликата? Кажете го, хората примерно не знаят.
Ами, това са партии, които просто предлагат реални неща и ги правят реални неща в политиката без скандирания, без изпадане в някакви крайности. Просто отстоят националната идея на практическо ниво и са базирани на демократични принципи.
Практическо ниво не ми звучи поетично. Нали? Разбира, трябва да ме хванете и емоционално.
То не е поетично, обаче нашата идея, защото поезията тя не храни хората, не е пълни стомах. Да, верно, Библията пише не само с хляба се живее, ама трябва се пак и хляб. И нашите идеи ще бъдат основани на това, да се види как в момента, в тази икономическа криза, която тресе света, даже, и ние имаме отговор на този въпрос, разбира се, може България по някакъв начин да дръпне. И ние сме търсили примери в други
значи,
европейски страни.
Значи създавате нова националистическа партия за напредъка на България, така ли?
Ими разбира се, че той всяка партия трябва да бъде за напредъка на България. Това, че не е така, е съвсем отделен
искам
въпрос.
Искам да ви напивам заглавието на новината.
Да.
Не, помогнете ми. Не, съвсем сериозно, ние не раздумахме.
Казах по някакъв начин, но...
По-практически не звучи добре.
Ще има достатъчно време да се разпространи името и идеите, които се устоят, но това, което ние открихме като действително модел, на който може да се подражава в Европейския съюз, това е, например, Ирландия, която 73-та година, когато се присъединява към Съюза, е най-бедната страна в Европа, може би по-бедна дори от социалистическия лагер тогава. До 90-та година Ирландия вече е пета по богатство света. И въпреки, че нали, те се разпуснаха след като постигнаха тези успехи и така получиха доста тежък удар в кризата, Ирландия все още е петата по богатство държава в света. Как го направи Ирландия? С едно много целенасочено освояване на европейски средства, с тяхното инвестиране в дори, ако щете, те са и социални дейности, като образование, наука, високи технологии и привличането на фирми, които развиха тези сектори. Сега, разбира се, до някъде тези сектори са поизчерпани в момента, тъй като глобалното информационно общество така постави нещата, но могат да бъдат открити нови сектори в това отношение. Те постоянно се появяват. България има силни възможности, има образовани хора, имаме възможности да действаме в медицината, например. Ако се направи... В момента знам, познавам
няколко... Подсказвате ли, извинете, че прикъсвам, за да тече разговора, подсказвате ли, че в тази партия ще влязат и хора доказани научни постижения?
Определено,
и доказан авторитет не в политиката.
Определено има хора, които до сега са симпатизирали на Атака, но са стояли на страна, които дори сами се обадиха, без да ги каним, дойдоха и казаха, че ще се присъединят и действително ще търсим още други такива хора. Но да довърши това, което бях тръгнал да кажем, ако развием, примерно в технологии в медицината, знам няколко фирми така? В момента в България, които се занимават с медицинска техника, те са чужди фирми и те в тези фирми няма криза. Тоест този сектор, само че вече не трябва чужди фирми, да се види да се подпомогнат и български. И ако развиеме една такава система, тогава българското здравеопазване ще има ноу-хауто да дръпне много. И неща, които на Запад струват десетки хиляди евро, за да си го позволиш, за българите ще бъдат безплатни. Ето това е един конкретен пример. Към това се целим. Разбира се, това ще отнеме известно време. Имаме и по-конкретни идеи за по-краткосрочни планове.
Имате ли конкретни идеи За медиите. Тук говорихме, чухте част от разговора. Свободата на медиите. Нали се сещате, че вие сега ще бъдете поставени също в... Първо ще има кратковременен интерес към вас, сензацията утре. Майка ви, вие това, онова свързано с Волен Сидеров и после ще бъдете задушени.
После ще видим дали ще бъдем задушени или не. Сега с медиите...
Освен ако налегнете на ГЕРБ и вие като тъпустрие.
Не, нямаме намерение да лягаме на ГЕРБ. Значи чуха се някакви такива
мнения. Я кажете, вярно ли?
Кое?
Няма ли да легнете на ГЕРБ?
Не, няма да легнем на ГЕРБ.
Не се ли? Няма ли да бъдете коалиционен партньор на ГЕРБ?
Ние смятаме да... Ами, не, те коалиционните партньори са тези, които участват и в изпълнителната власт.
Ема, следващото правителство вероятно ще бъде коалиционно, колкото да звучи парадоксално в момента това.
Да, то това е нормалният европейски модел, между другото. Почти навсякъде в Европа, с някои малки изключения, управляват коалиционни правителства и тия държави се справят по-добре. Защото, примерно, в Унгария не управлява коалиционно правителство и нещата се влушиха в Чехия,
Словакия. Не, аз го казвам не защото някой от политическа мъдрост, например министър-председателя, ще стигне до този извод, а просто ми се струва, че ако това правителство изкара целия си мандат, то ще бъде дори ГЕРБ да спечели, да има превес на изборите, ще бъде принуден президента Плевнелиев да зададе мандат на някой да направи коалиция.
Нашите намерения са да правим това, което Атака не правеше в периода 2009-2011 година, именно да предлагаме реални предложения и да изискваме от тях да бъдат приети.
На кого ще ги предлагате тия реални предложения?
Има 5 народни представители, които участват в учредяването на групата.
И кой ще ги подкрепи на партията, в Народното събрание? На кого ще разчитате? На БСП, на ДПС, на СДС, Синята коалиция?
В Народното събрание, за да влезне един законопроект да бъде приет, естествено в това Народно събрание той трябва да се ползва с подкрепата на най-голямата партия в него, която е ГЕРБ.
Значи, т.е. вашите народни представители, които излизат от Атака, разбира се, нали те са излязли вече, ще...
Внасят конкретни предложения,
които ще бъдат
трудно сега да ги опиша, нали, в това предаване, но те ще бъдат разпространени.
И ще търсят подкрепата на ГЕРБ. Нормално е, кажете си го.
Без ГЕРБ да гласува за нашите предложения, те няма да бъдат приети. Ние ще ги направим, след което ще ги дискутираме. Аз ще използвам моя опит в Европейския парламент, защото, например, в Европейския парламент там няма такава управляваща партия, която да има почти абсолютно или абсолютно мнозинство. И там всяка партия прави предложения, след което се събират представители на политическите групи, дискутират ги, стигат до компромисни предложения и най-накрая те биват приемани. Аз искам този модел да го наложа в България. Ние ще направим нашите предложения, след което ще се срещнем и с ГЕРБ, разбира се, и с другите политически сили в българския парламент, с изключение на ДПС, и ще бъдат дискутирани тези въпроси, ще се иска предложение от тях. Накрая смятам, че може да бъде постигнат някакъв компромис, който да защити и нашите идеи, и те да бъдат приложени на практика и хората да видят, резултатите.
Добре,
от тях.
Добре, това не е ли полягване на Бойко Борисов? Извинявам се много. Ами, айде обяснете го.
Това е реализъм. Значи, знаете, то е малко клише, но за съжаление е вярно. Политиката е изкуството на възможното.
Добре.
С 5 народни представители, по принцип, и с 50 дори даже, не може да бъдат приети предложения. Трябва да се търси консенсус, даже не консенсус, а по-скоро компромис. Трябва да се търсят начините и с конфронтация твоите идеи няма да бъдат приети. Както видяхме
това
в предишното
Народно събрание.
Това
означава ли обаче, господин Стоянов, вие вече сте политик с достатъчен опит и ви питам най-сериозно, че практически вие, нали разбирате, че ако търсите подкрепата на ГЕРБ, няма да получите подкрепата на БСП, ДПС, Синята коалиция?
Това си остава техен проблем, по принцип.
Това си остава техен
проблем. Е, да, защото ние наистина смятаме, не знам даже откъде да започна, въпрос с ДДС-то върху лекарствата, въпрос с ДДС-то върху учебниците. Има вариант, въпреки че се
въпрос
говори, че не са...
Въпрос с младежката безработица. Вие сте млад човек, това трябва да ви е тема. Чувството за безперспективност на тези млади хора.
Разбира се.
Облекченията за младите семейства.
Да,
липсата на раждаемост. Данъчни, кредитни и всякакви облекчения.
Премахване на директните помощи и налагането на данъчни облекчения.
което е по-добър модел, отколкото сега. Той ще помогне и на осигурителната система да се стабилизира. Например, по-голяма регулация на някои от основните, може да ги наречем монополи, въпреки че има формална конкуренция.
Ще търсите повече роля на държавата при осъществяването на младите, така ли да ви разбирам?
GSM операторите. Ами, има методи, които аз съм ги виждал в европейските страни, като в Белгия. В Белгия няма директни помощи за деца. В Германия няма директни помощи за деца, за да може всеки, който работил, не работил, да взима дори да са 35 лева. Има данъчни облекчения.
Може да сравним раждаемостта в Германия с тази в България.
Ами тя всъщност е доста ниска в Германия, се измерима.
А конституционните правомощия на самотните майки, например, или на разведените жени, знаете ли конституцията на Германия?
Не я познавам в детайли.
Запознайте се, ще ви кажа един пример. Простичък, при една самотна майка или при един развод, тя не тръгва като циганка да се пазари с бащата на децата си, дали ще й плаща 24-60 лева и така нататък. Държавата е казала още в Конституцията. Майката, която отглежда децата, има право на еди какво си да даде, което трябва да я осигури партньора й. И точка по въпроса. И това не се спори. По този начин се създава едно... Така е.
В принцип, върху всяко материално право може да се спори. Това е смисъл на правосъдието.
Да може да се спори, но ще се съгласите ли? Ще се съгласите ли? Защо се отглеждат такива непълноценни деца, когато една жена остане сама? Знаете, женското заплащане в пъти по-ниско от това на мъжете. Говоря ви чисто за нацията. Не ви говоря жени, мъже, неделя.
Европейски парламент прие две резолюции на последната
сесия. И обикновено децата остават при майките. И при какви условия да ги отглеждат тия деца? Добре, кой ще бъде така, лицето на тая партия? Сигурно пак няма да ми кажеш, няма подскажете, мъж ли ще бъде или жена?
То за мен не би трябвало да има разлика мъж ли ще бъде или жена.
Има мейл, фимейл, има полово определено се.
Нашата идея е да не предпоставяме нещата, да оставим хората, които ще участват в това, да го решат във въпрос. Нямаме желание действително да предпоставяме нещата, защото, пак казвам, нашата амбиция е да създадем действително демократична партия. Защото до голяма
помреднете
степен...
си лявата вежда, ако майка ви ще бъде лидера на партията, ако не искате да го кажа.
Не, наистина не знам кой ще бъде лидера на партията. Това ще зависи от хората.
Ама избора ще бъде между
които...
вас и между Капка, вероятно.
Не е задължително.
Така
защо
ли?
Да
ще
бъде?
Ще извадите трето лице?
Ами не, защо да вадим трето лице? Може да не е между никой от нас.
Така да ще извадите друг никой от вас, така ли?
Ние все пак ще се съберем доста хора утре и мисля, че трябва да бъде трябва да бъдат останени хората. Ние
не е ли нормално да сте вие или майка ви? Извинявайте, ама тук някаква излишна скромност ме разигравате.
То дали е нормално е съвсем отделен въпрос, но утре в този форум ще се съберете.
Кого ще извадите? Едно много хубаво момиче, неизвестно никому.
Ще се съберете едно определено количество хора, които сега, ако от вашия ефир им кажа какво трябва да правят утре. Цялата ни идея за демокрация направо пропада от тук. Не искам да влияя по този начин.
Не, аз не питам, добре, значи, айде да изясним гледната точка. Аз не ви питам, за да направим сензация или нещо да изтръгна от вас. Аз много добре знам и аз го правя. Ако не искам да кажа нещо, няма да го кажа и няма сила, която да ме накара. Нали, не си въобразявам, че сега ще ви измаме някакси и вие ще ми кажете тук случайно. Но, все пак, не е ли важно тази партия, за да се развие и да оцелее, да има начало хора с опит?
Да, разбира се. Аз винаги съм твърдял, че опита и приемствеността са много важно нещо, защото като подменяме голяма част от състава на изборните органи, включително и Европейския парламент, ако искате, по този начин се губят хора, които все пак знаят как тази институция функционира, създали са някакви връзки в нея, създали са някакви позиции в нея и новите губят доста време, докато успеят да стигнат до същото ниво. Така че да, например, аз съм един логичен кандидат за тази длъжност, но действително аз не искам да казвам от сега да предпоставям по някакъв начин нещата, защото моята лична амбиция е да има демократичност в тази партия, да бъде истинска партия, а не просто дружината на Митко Стоянов. Казвам
друго. Не искам. Аз самата не искам такава партия. Значи стига от дружини. Така е.
Да,
хубаво е, че го казвате. Добре, какъв ще бъде електората на тази... Първо, какъв ще бъде състава на ръководното тяло на тази партия? Ще имат ли първе с младите? Питам ви с искрено желание да е така.
Ами,
моето също желание е такова. Разбира се, това пак трябва да бъде решено, когато се стигне до избора на това ръководство.
Ще имате ли, добре да ви задам по друг начин въпроса, ще имате ли примамливи нови съвременни идеи? Вие споменахте някои от тях.
Да, значи вчера имах среща с една група млади хора, наскоро завършили университета или последна година в университета, с които се разбрахме, че ще направим работна група веднага след учредяването, която да почне да изготвя конкретните въпросни законодателни предложения. И във всеки един сектор, в който сме успели да привлечем някакви така капацитети, ще има такива работни групи, защото това е необходимо за качествения законодателен процес.
Второ, което искам да ви питам, какъв електорат ще търсите? Градско, образовано, младо, по-възрастно, жени, мъже, население? Нали разберете, че вие не може да обхванете? Нереално е човек да си мисли, че цялата таргет група ще я обхванем. Баба ми от Доран Колак и леля ми от центъра на София са хора с различни възгледи и с различни нужди.
Ами интересното е, че вчера, когато горе-долу финализирахме така състава на учредителите, на практика имаме представители от всички социални групи. Защото една партия не може да, особено в момента, в ситуацията на икономическа криза, да каже, аз ще пренебрегна, например, пенсионерите и ще направя повече за младите или обратното, и да не говорим, че нали, ще правя повече за мъжете или жените. Не, това е абсолютно недопустимо. Но от същата гледна точка и другото не е допустимо. Трябва да има така общо дето равнопоставеност, дори ако щете някаква форма на егалитаризъм в това за кого се работи. Защото таргет групата е тези, за които работиш. Тоест имаме амбицията, разбира се, това ще става на етапи. В един момент се обръща внимание на един по-наболял социален проблем или икономически, в друг момент на друг. Но като цяло ще изградиме цялостна концепция за още управлението по отношение на всички социални групи. Това е неизбежно.
Връщам се към това, което казахте в началото на разговора, че народните представители, които в момента са народни представители в Народното събрание и ще бъдат независими, ще търсят съдействието на ГЕРБ по определени законодателни предложения, които вашата партия ще има и ще ще внесе в парламента
да
чрез тях.
Правим няма нищо. Лошо. Правим едно голямо нищо. Не искаме да направим нещо,
да
пишем и да ни обхвърлят.
Това няма ли да ви обвърже и да ви направи безкритични към определени политики на ГЕРБ?
Всъщност не, защото дори сега, въпреки че много се говори за принадлежността на тези народни представители, те дори в момента гласуват против предложения на ГЕРБ. Например, закона за управление на отпадъците. Ние сме твърдо против предложенията относно Сребърния фонд. И ти ще се намират такива въпроси, по които ние няма да подкрепяме управляващите. Това е категорично. Както ще има такива въпроси, където и те няма да ни подкрепят нас, може би няма да успеем да достигнем до някакъв консенсус.
Добре, прескачам и в една друга територия на управлението. Майка ви е съветник в Столичния общински съвет, влязла от квотата на Атака. Тя съответно също вече трябва да е независима, нали така? Или още фактически не е станала формално?
В общинския съвет Атака имаше избрани двама представители в сравнение с трима предишния мандат. Това е общинския съвет, който има най-малък спад в получените гласове за неговата бюлетина в сравнение с страната за Атака. И самата листа получи два пъти повече гласове, отколкото кандидата за кмет.
Това са минали събития. Исках да попитам дали в Столичния общински съвет, което е практически малката България в България, нали, София е една малка държава, Капка Сидерова, тя така ли ще продължи да се нарича, с извинение за въпроса? Не си падам по жълтите въпроси. Чисто юридически
е така. Чисто юридически, докато не бъде разрешен въпрос с прекратяването на нейния брак.
Ще се казва така.
Така е името.
И Капка Сидерова ще търси ли подкрепата на ГЕРБ за определени ваши идеи, на вашата нова партия за столицата?
Разбира се, че ще търси толкова
това, което прави на партия на национално ниво, трябва да го прави...
Да се мултиплицира в съответните му...
В съответните общини, където ситуацията е подобна, тъй като столични общински съвет ситуацията е подобна. ГЕРБ имат абсолютно мнозинство, т.е. там без тях нищо не може да бъде решено. Исках само да добавя, че там трябва, за да има група, трябва 5 общински съветници, така че на практика тези от Атака винаги са се водили независими.
Това е ясно. Това е ясно по презумпция, но просто го уточнявам. Добре, вие споменавате също в поканата си, че много общински съветници от страната ще дойдат на учредяването на вашата партия. Можете ли да кажете горе-долу кои са градовете или общините?
Имаме общински съветници от Варна, от Свищов, от Гръш, мисля, че от Горна Оряховица също, от Благоевградските общини, от дори между другото от Попово, Търговишко ще има. Има дори общински съветници, които са избрани на последните избори от други партии, които са били активисти на Атака, с много голямо разочарование са излезнали, явили са се с друга партия и са спечелили мандат, което показва, че това са хора с авторитет на местно ниво. Иначе, ако се явиш от някаква неизвестна партия, няма как да влезеш в общинския съвет. И те сега в момента са много приятно изненадани от нашата инициатива и ще дойдат да се присъединят към нея.
И още един въпрос. Имате ли така ясна представа колко от бившите членове на Атака ще преминат във вашата партия? Евентуално, нали, след като вече вероятно са запознали с една бъдеща програма?
Горе-долу това, което мога да кажа от състава, който сме събрали в момента и който ще бъде в неделя, нещата са, как да се изразя по-разговорно, 50-50, т.е. горе-долу от хората, които събираме.
Ще отцепите половината неделя. От Атака ли?
Ами, не, тези, които са в момента за утре предвидени да присъстват, около половината от тях са бивши членове на Атака, останалата половина са изцяло нови хора, които са симпатизирали на идеята, но са били отблъснати. И сега това, което излагаме пред тях за по-човечно лице и за по-голяма демократичност, не казвам, те дори сами почнаха да се обаждат. Аз не съм ги търсил, понеже ги познавам и знам, че никога не са заявявали желание за членство в Атака. Аз нямам желание да насилвам никого да членува в моята партия.
Ясно. А очаквате ли експлозивна реакция от Волен Сидеров? Утре, очаквам ако всичко. Той вземе да дойде в залата.
Очаквам всичко.
Подготвени ли сте? Представете си. Дали сте мислили, ай сега ми хрумна.
Очакваме всичко, но именно ако той дойде утре, само ще ни направи една голяма услуга, защото по този начин той ще покаже разликата между това, което е досега, една политика на конфликта и това, което ние се опитваме да направим. Една политика на компромиса и на реалното изпълнение на нещата, а не просто на викането от трибуната.
Добре, утре в 12 часа пресконференция ще бъдем на линия.
Заповядайте.
Благодаря, много желая ви успех и дръжте връзка с нас, за да можем да проследим как ще се създаде и развие една нова политическа партия. Да надо имате бъдеще.
Ще държим връзка, защото ние искаме нещата да са прозрачни, нямаме намерение да крием нищо, защото смятаме, че няма такова нещо, което да трябва да остава скрито-покрито.
Това е важно. Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех. Разговаряхме с Димитър Стоянов, представител на България в Европейския парламент независим. По темата има ли бъдеща нова политическа партия, с какви идеи и с какви политики? Говорим за създаването утре на Благовещение на нова политическа партия с националистически идеи, но с по-практическа насоченост, както каза господин Стоянов. Благодаря ви.